Lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for den anledning, som vi har nu til at være sammen her i dit hus og søge fællesskabet med dig og fællesskabet med hinanden. Her under os nu og få lov at sidde en stund ved dine fødder og lytte til dit ord. Det ord, i hvilket der er frelse og liv. Herre, vis os din vej og gør os villige til at gå den. Amen. Nu skal vi rejse os og lytte til evangeliet til første søndag efter Hellig Tre Konger, som det står skrevet i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 41-52, hvor ordene lyder sådan i Jesu navn. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt alle lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstlige." Men han sagde til dem, "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?" Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han dem med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Jeg husker, at jeg allerede som barn havde visse, et lidt anstrengt forhold, vil jeg sige, til denne her beretning om Jesus som 12-årig i Jerusalems tempel. Altså helt ærligt, at det er en måde at opføre sig på. Som barn, der vidste jeg da, at man skulle gøre, som ens far og mor siger til en. Og man skal ikke provokere dem ved at gøre noget, som kan gøre dem urolige og bange. Men den 12-årige Jesus, han vælger altså her at blive i Jerusalem, mens hans forældre intet andet begynder deres hjemrejse til Nazaret. I tryg tillid til, at Jesus må befinde sig et eller andet sted i rejseselskabet, sammen med familie og venner. Måske havde han fundet en god legekammerat at være sammen med, tænker de vel. De stakkels forældre, de bliver helt ude af sig selv, da der efterhånden går op for dem, at han ikke er med i rejseselskabet. Og de må have nået at forestille sig det værste, mens de farer fra den ene til den anden og efterlyser om nogen, der har set ham. Hvis man har prøvet, at ens barn er blevet væk, for eksempel i et stormagasin, så ved man lidt om, hvad det her handler om. Og deres uro stråler jo også ud af dem, da de endelig finder ham op i templet, og hans mor bebrejder ham. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Et meget naturligt spørgsmål at stille i den situation, må man sige. Sagen var bare, at det på ingen måde var noget, som var gjort mod dem, sådan som Maria troede. Og sådan som vi måske også umiddelbart er tilbøjelige til at opfatte situationen. Det var afgjort ikke gjort i den hensigt at føre dem bag lyset eller tilføje dem noget ondt. Tværtimod. For det skete som led i en begyndende afsløring af, hvem dette barn var, og hvad det var, der ventede ham forud. Vi indleder nu den del af kirkeåret, som vi i dag vel oftest kalder for Hellige Tre Konger-tiden. Men fra gammel tid har den været kaldt Epifanien, som betyder åbenbaringstiden. I den periode af kirkeåret, der får vi gradvist åbenbaret mere og mere af, hvem denne Jesus er. At han er noget i sandhed enestående og helt specielt. Og det fører mange overraskende, og måske i vores øjne under tiden ligefrem oprørende ting med sig. For det her, det er ikke bare hverdagskost og almindeligheder, der er tale om. Der fortælles senere i evangeliet om en episode, som kan være måske endnu sværere for os at sluge end beretningen om Jesus som 12-årig i templet. Der sker der det, at Jesus står og taler til nogle folk, og så kommer de og fortæller ham, at hans mor og hans brødre, de står udenfor, og de vil gerne i kontakt med ham. Og i den situation, der slipper man vel alt, hvad man har i hænderne, for at gå ud og møde dem. Nej, i stedet for at skynde sig ud til dem, så svarer Jesus, hvem er min mor, og hvem er mine brødre? Og så peger han rundt på disciplen og siger, se her er min mor og mine brødre. For den, som gør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor. Hvordan kan Jesus på den måde afvise sin egen familie? Det kan han, fordi det må han. For at lade både dem og os forstå, at der er noget, som for ham vejede tungere end selv de familiemæssige bånd. Det handler for ham om at være tro mod det, som er hans himmelske kald. Så selv når familiemæssige hensyn bogstaveligt talt banker på døren, så må Jesus fortsætte sin undervisning og i et større perspektiv fortsætte sin vej mod offerstedet, mod Golgata, hvor han som Guds udvalgte offerlam skal ofre sit liv som løsesum for mange, for rigtig mange, for os, men faktisk også for hans jordiske mor og brødre. For også de er jo inkluderet i det. Det skulle alt sammen ske af kærlighed til dem og til os. Os, som ved Guds store nåde, ligesom disciplene, kan kaldes hans brødre og søstre, som han af hjertet ønsker at være forbundet med. Hvis de ikke, at jeg bør være hos min far, lyder Jesus spørgsmål til sine frustrerede og forvirrede forældre, da de finder ham i templet i samtale med de skriftkloge der. Og i den tidligere oversættelse, der stod, hvis de ikke, at jeg bør være i min fars hus. I grundteksten står der egentlig bare, være i det, som er min fars. Det var det, som var det afgørende for Jesus. At være i det, som var hans fars. Det vil sige, hans fars vilje og hans gerning. Målet for ham var netop det at følge Guds overordnede plan for hans liv. Det måtte gå forud for alt andet. Og derfor så skete der nogle i vores øjne underlige ting, som når han som kun 12-årig i templet, blive der for at samtale med de skriftkloge og lærerne der. På den måde blev der løftet ligesom en flig for at give en antydning af, hvad det senere skulle komme til at betyde for ham selv og for os. At han var dem, han var. At han havde et helt specielt kald, som han var gået ind under her på jorden. Og at alt andet måtte vige til fordel for det at være i den opgave og følge den vej, som hans far i himlen havde udpeget for ham, og som han i lydighed havde valgt at slå ind på. Hvad kan vi så, som sidder her, lære af det? Jo, for det første noget om ham, og det, som var hans særlige kald og opgave, som vi allerede har set. Men dernæst også noget om os selv. Og hvad der for os må være det helt overordnede og det vigtigste i livet. For det handler også for os om, i alt at være i Guds gerning, i hans plan for vores liv. Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den. Men hvad indebærer det så for os? Her må vi slå fast, at vi er ikke Jesus. Hans kald kan aldrig nogensinde gå hen og blive vores kald, forstået på den måde, at ingen af os er kaldet til at give vores liv som Guds offerlam. Men samtidig så står der i høj grad noget tilbage, som også for os må handle om det at være i det, som er vores fars, som er Guds. Hvad er det så for os? Kan det være sådan, at Guds vilje og plan for os faktisk betyder noget helt andet, noget modsat af, hvad det gjorde for Jesus? Netop når det gælder forholdet til vores nærmeste og vores forpligtelse over for dem. Kan det ligefrem være sådan, at for os, der må forholdet til vores nærmeste være det, som går forud for alt andet? Det mener jeg rent faktisk langt på vej er sådan. Vi har som kristne et ganske særligt kald til at være til stede og til at være nærværende i forhold til dem, som står os nær i livet. Og som vi er knyttet til med ægteskab eller med blodets bånd. Og det er der grund til at understrege i dag, hvor der er alt for mange, langt ind i kristne sammenhæng, som har det med at flygte fra forpligtelserne over for deres nærmeste. Og det kan ske såvel ud fra et ønske om at gøre værtslig karriere, tjene store penge, som ud fra et motiv om at ville tjene i kirken. Hvad enten det er det ene, eller det er det andet, der får os til ikke at være nærværende, og i det hele taget til at forsømme noget væsentligt i forhold til vores ægtefælle og familie, så har vi al mulig grund til at stoppe op. Stoppe op her ved begyndelsen af det nye år, og sørge for at få sadlet om i tiden. Det kan måske synes underligt at tale om det på en dag, hvor vi må konstatere, at for Jesus var der familiemæssige hensyn, som måtte vige for at give plads for det, som var hans særlige kald og opgave. Men igen, vi er ikke Jesus. Og for os, der ligger kaldet til at være i det, som er vores himmelske fars, der ligger først og fremmest at være tro i vores familiemæssige relationer. Hverken værtsligt eller kirkeligt engagement må gå forud for den tid, som er nødvendig for at pleje vores ægteskaber og pleje de nære relationer. Vi må ikke svigte, når det gælder det at være til stede her, fuldt til stede, og vise kærlighed og trofasthed mod vores nærmeste. For vi kan blive så optaget og skulle gøre en masse for alle mulige andre, så vi forsømmer noget vigtigt i forhold til vores allernærmeste. For øvrigt kan Jesus også tjene som forbillede for os her. For der står også om ham, at han efter besøget i Jerusalem fulgtes med dem tilbage til Nazaret og var lydig mod dem. Mod sine forældre, sådan som et barn skylder sine forældre og er forpligtet til. Og her må vi hver især i dag overveje, hvad der er vores forpligtelse i den familiemæssige situation, som vi er i hver især. Der står for eksempel, I ægtemænd skal elske jeres hustruer som jeres eget legeme. Kom igen, vil jeg sige til os mænd, når vi mener at have opfyldt det. Men alt er jo så ikke sagt med det. For det at være i Guds plan og Guds vilje med vores liv, det er jo ikke noget, der standser ved vores gadedyr. Så vi bare kan lukke os inde der og bare hygge os i familiens skød. Der er også en kald og en forpligtelse, som går ud over det. Så misforstår mig nu ikke i den retning, at vi ingen forpligtelser skulle have, som går ud over dem, vi har i vores egen familie. Som jeg nævnte, så var en tidligere oversættelse af Jesu ord om at være i det, som er hans fars. Det var tidligere oversat, vidste I ikke, at jeg bør være i min fars hus? Og det har været et springbræt for mange præster i tidens løb til på den her søndag at tale om at være trofast i forhold til det at være med i Guds hus, i kirken. Deltag trofast i Guds tjenesteliv som noget helt naturligt og helt nødvendigt for os som kristne. Her må vi være indstillet på at sige ligesom Jesus. Vidste I ikke, at jeg bør være i min fars hus? Og fastholde det. Også når andre, vores egen ægtefælle måske lige frem, eller vores børn, synes, at det er da underligt, at vi vil være så ivrige i forhold til det at gå i kirke og til Guds tjeneste. Men er vi parate til at vise også vores børn, at det altså er noget for os helt naturligt og nødvendigt at være med der i Guds hus? Så vi tager dem med os helt naturligt hen der, sådan som Jesu forældre tog deres dreng med op til templet i Jerusalem. Men det er jo så heller ikke en udtømmende oversættelse af Jesu ord. Det handler ikke bare om at møde op søndag efter søndag. Her må vi være til stede med det spørgsmål og den bøn. Herre, vis mig, hvad det betyder for mig at være i det, som er min fars. I det, som er Guds vilje med mig og mit liv. Også når det gælder min tjeneste. Både i kirken og i samfundet. Der er der brug for os og vores tjeneste. Og ligesom vor Herre Jesus Kristus stillede sig selv til rådighed med både ånd, sjæl og legeme, sådan kaldes vi også til det, som vi hørte det før fra Romerbrevet, at bringe vores legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Ikke noget vi tvinges til, men noget, som vi får givet, som en gave og en opgave. Og der har jeg bare lyst til at sige her i dag til jer. Det at stille sig til rådighed på den måde, det har for min egen del betydet en så stor velsignelse, at jeg slet ikke er i stand til at udtrykke det. Nogen vil sige, det har jo bare været mit arbejde som præst og som ansat i forskellige kirkelige organisationer. Og ja, meget af det har også været mit arbejde. Men det var noget meget mere end det. Og det er det stadig nu, hvor jeg er pensionist. På en måde vil det jo være lettere og sige nej til opgaverne, som man ikke lige er tvunget til at påtage sig. Men når jeg ser tilbage på mit liv, så må jeg bare sige, at det ville være uendelig meget fattigere, hvis jeg havde valgt at følge den vej. For der ligger en så stor velsignelse gemt i det at være i Guds plan og Guds vilje med ens liv. I vores nuværende oversættelse, der lyder oversættelsen af Jesu ord: vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og det er jo det, det dybest set handler om. At være hos vores far. Og leve ham nær. Også under udførelsen af vores opgaver. For netop tjenesten med dens kald og udfordringer er hele tiden med til at bringe os tæt ind til ham. Så vi kan være hos ham med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. Og der er der godt at være. Som salme 84, som vi har hørt i dag, også giver udtryk for det. Hvilken lykke det er at få lov til at være der hos ham. Det er også mit livs dybe erfaring. Til sidst. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Sådan sagde den fortvivlede mor Maria til sin uvorne søn. Men det, som Jesus gjorde, det gjorde han på ingen måde mod dem. Det skulle alt sammen ses i et større perspektiv. Og der var det netop ikke noget, Jesus gjorde mod dem, men tværtimod noget, som han gjorde for dem. Netop for deres og for vores skyld, så måtte han slå ind på den vej, som de først langt senere for alvor kunne se betydningen af. Men de kom til at se det. Maria gjorde det i hvert fald. Men jeg tror, at det først for alvor skete for hende den dag, hvor hun stod for foden af Jesu kors og så ham dø. Også selvom der var noget den dag, der gjorde usigelig ondt i hendes hjerte, at det skulle komme dertil, hvor hun for alvor måtte tage afsked med sin søn. Men hun hørte ham dø med ordene: det er fuldbragt. Og der forstod hun, at det, som han havde gjort, det var ikke gjort mod dem, men tværtimod for dem. Vi kan også indimellem stå der i livet, hvor vi har mest lyst til at sige til Jesus: Jesus, hvorfor gjorde du sådan mod mig? Når livet går os på, og vi kan synes, at det bliver så uretfærdigt det hele. Men også for os skal der komme en dag, hvor vi ligesom Maria vil opdage, at det var ikke gjort mod os, men det var gjort for os. At han lader alle ting virke sammen til gode for dem, som han har kaldet til sit rige, og som han af nåde kalder for sine brødre og søstre. Og Maria står der, at hun gemte alle ordene i sit hjerte. Nok specielt dem, som hun ikke forstod. Og det samme, det må vi gøre. Specielt de ord, vi ikke kan forstå. En dag, så vil det gå op for os, hvordan det virkelig hang sammen. Det sker på dagen for den store epifani, den store åbenbaringstid, som vi er på vej imod. Amen.
Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Hellig Ånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Takker dig, vor kære Herre Jesus Kristus, at du var villig til at gå den vej, som Faderen viste dig. Tak, at du ikke ved udenom, men at du bøjede dig ind under den guddommelige vilje og gik vejen helt til ende for vores skyld. Og Herre, så beder vi om, at du er noget vil give os, at vi må følge dit eksempel og gå den vej, som vi hver især for anviste dig. Herre, gør os tro i de ting, som du lægger hen til os, i forholdet til vores nærmeste, og i forhold til tjeneste i kirke og samfundsliv, som du giver os hver især. Herre, vis os din vej, og gør os villige til at følge den.